بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله علام الغيوب المطلع على سرائر القلوب المتجاوز عن كبائر الذنوب الذي لا يقبل من الأعمال إلا ما كمل ووفى وخلص من شوائب الرياء والشرك وصفى وهو أغنى الأغنياء عن الشرك والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه المبرئين من الخيانة والإفك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بزلرگا أقل إدراك برگن بنو البشر ذريات نسلدن قلب بزلرني يرتگن bizlarni qalblarimizdagi orzu umidlarimizni ta'bir qilishga til bergan Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin. Tillarimizni to'g'rilikka ravona qilishlikka o'zlarining muborak tavjihotlarini, ahodisu oyoti kalomullohlarini o'qib bergan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Tilning eng katta ofatlaridan Banil basharni o'zi bilmay turib halokat gunohlar jarligiga etadigan til ofatlaridan bu g'iybatchilikdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan bir kun g'iybat to'g'risida so'ralganda payg'ambarimiz aytgan ekanlar: "Huwa zikruka akhaka bima yakrah." G'iybat birodaring rozi bo'lmagan narsani aytmoqliging degan ekanlar. Birodaring o'shani eshitmoqchi emas. Birodaring o'shani qulog'iga chalishlikni, chalinishligini yomon ko'radi. Shunda bir sahoba: "Ya Rasululloh, iza kana fi akhi ma aqul?" Ey Rasululloh, agar birodarimga, o'sha aytgan kishiga men aytgan so'z bo'lsa-chi? Cho'loq dedim. Bu haqiqatda cho'loq. Ko'zi birtasi ko'r dedim. Haqiqatda uning ko'zi ko'r. Uni malla dedim. Haqiqatda sochi malla. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar: "Va iza kana fihi ma taqulu faqad igtabta. Va in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta." Agar birodaringa o'sha odamga sen aytgan sifat bo'lsa, uni g'iybat qilibsan. Agar sen aytgan sifat bo'lmasa, sen unga katta buhton to'qibsan, deb payg'ambarimiz aytgan ekanlar. G'iybat Alloh subhanallohu va taolo arshdan turib harom qilgan, qiyomatgacha harom sanalgan, Alloh taolo bandalar sha'nini undan himoya qilgan ahkomlardandir. Alloh taolo Qur'oni Karimda la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Ey mu'minlar, bir-birlaringizni g'iybat qilmanglar. Orqalaridan ular istamaydigan so'zni gapirmanglar. Sizlardan birovingiz, sizlardan biringiz o'zining birodarining go'shtini, o'laksasini yemoqligini istaydimi? Fakarehtumu. Sizlar uni yomon ko'rdingizlar. Sizlar uni yoqtirmadingizlar. Demak, uni sha'niga yomon so'z ham gapirmanglar, sha'nini bulg'amanglar. Hasan Basri rahimahulloh, Hasan ibn Yasar al-Basri rahimahulloh aytadilar: والله للغيبة أسرع في الدين الرجل المؤمن من الأكلة في الجسد. إنسان بدنني قرسان قند يسا إنسان سواب‌لرني غيبت شند ييدي ديدلر. يعني غيبت سواب‌لرني شند ييدي كي سواب‌لرني بتمام باطل اللغوغا چقرده. Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu aittiler: Aleykum bi zikrillah fa innehu şifa ve iyyakum ve zikrun nasi fa innehu da. Allah'ını zikri bilen meşgul bölünler. Hemeşe tillerinizde Allah'ını zikri bölsün. Hemeşe tillerinizde elhamdülillah Allahu akbar bölsün. odamlarni ko'p zikr qilmanglar. Faloncha unday edi, faloncha unday edi demanglar. Allohning zikri shifodir, odamlarning zikri do kasallikdir dedilar. Qanday kasallik? Qalbdagi kasallik. Allohni zikri qalbning shifosi bo'lgani kabi, insonlarni ko'p zikr qilishlik, insonlarni ko'p gapirishlik, ularni qilgan aybu nuqsonlarini ko'p zikr qilishlik badanning qalbning kasali ekan. Oisha Siddiqa radhiyallohu ta'ala anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni oldilariga o'tirganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir ayol to'g'risida so'ragan ekanlar. Shunda Oisha onamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning savoblariga javoban bunday qilgan ekanlar. Ya'ni pakanagina ayol, bo'yi past. Pakana degan ishorani, so'zni emas, ishorani payg'ambarimizga aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "G'adiba, g'adoban hatta ru'iya fi lawni wajhihi." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Oisha onamizni bu ishlaridan shunday g'azablandilarki, yuzlariga u bilindi. Bir ishoradan, pakana deyilgan bir ishoradan payg'ambarimiz nima dedilar: "Ya Aishatu, laqultu latakallamti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lam tazaj." Ey Oisha, bir g'iybatni qildingki, birovni sha'niga noloyiq bo'lgan shunday so'zni aytdingki, agar bu iflos so'zingni dengiz suviga qo'shilsa, dengizni bulg'aydi degan ekanlar. Bir ishora, birovni sha'niga aytilgan bir alomat, qo'lni ishorat faqat, dengiz suviga qo'shilsa, dengiz suvini bulg'aydi bu so'z degan ekanlar. Mu'minning, insonning sha'ni himoyalangan. Alloh taolo nazdida inson mukarram zot. Bo'yi balandlikni, bo'yi pastlikni, cho'loqnikni yo ko'zning rangini, yo badanning terining rangini insonga o'zi ixtiyor qilmaydi. Alloh haq subhanallohu va taolo insonga nima bergan bo'lsa o'sha bo'ladi. Hayotimizga o'ylaylik. Birovni g'iybat qilish uni go'shtini yeyish bilan barobar ekan, buni o'ylaylik. Birovni g'iybat qilganmizmi o'zi? Birovni haqqiga u yoqtirmagan so'zni gapirganmizmi yo gapirmaganmizmi? Agar gapirgan bo'lsak, holi jonimiz g'ar-g'araga kelmay turib, hayotimiz tugamay turib, u narsalardan o'zimizni xalos qilaylik toyinki qiyomatda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Mi'rojda do'zaxga menga ko'rsatildi. Do'zaxga bir qavmlarni ko'rsam, tirnoqlari temirdan yasalgan, yuzlarini tirnayaptilar." Aytdim: "Ey Jabroil, ular nega bu azobga tushganlar?" deganda ular: "Odamlarni sha'nlarini hurmat qilmagan, ularni g'iybat qilgan odamlar edilar dunyoda. Bugun mana shu azobga giriftor bo'ldilar" deb aytgan ekanlar. Alloh taolo bu azobdan barchamizni o'zi asrasin. Tilimizni o'zining zikri bilan hamisha mashg'ul bo'lsin. Tilning ofatlaridan banul basharni do'zaxiga etadigan, insonlar oralarini buzadigan, jamiyatlarni tarqalishligiga, do'stlarning bir-birlariga dushman bo'lishliklariga, bashariyat o'rtasida adovat urug'larini sepishga, aka-ukalar bir qorindan talashib chiqqan og'aynilar bir-birlariga yuz ko'rmas bo'lib ketishlariga, shaxs, oila, jamiyatda katta vabo tarqalishligiga sabab bo'ladigan tilning ofatlaridan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam u qiruvchidir. Fa innahu haliqa la aqulu innahu yahliqu ash-sha'r bal aqulu innahu yahliqu ad-din. Unarsaning shaxsga va jamiyatga bo'lmoqligi unarsa qiradi, unarsa ustara u. Aytmayman sochlaringizni qirib oladi deb, balki u dinlaringizni qiradi, dinlaringizga asar sizlarga qoldirmaydi. Banul bashar o'rtasida adovat urug'larini sepuvchi til ofatlardan chaqimchilik, gap toshishlik, undan bunga gapni ko'chirishlik, bundan bunga gapni ko'chirishlikdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam sahobalarni oldilariga chiqib, Huzayfa ibn Yamon radhiyallohu ta'ala bu hadisni bizga ko'chirganlar. Huzayfa ibn Yamon aytadilar: "Qoman nabiy sallallohu alayhi va sallam ala ru'usil ashhad fa qol". Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam katta bir jamoatga turib aytdilar: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. Payg'ambarimiz alayhi salom aytdilar, jannatga chaqimchilar hargiz kirmaydilar deb aytdilar. Chaqimchilar jannatdan tusiladilar. Odamlar oralarini buzguvchi odamlar jannatga kirmaydilar. Imom G'azzoli rahimahulloh aytadilar, qanchalar chaqimchilarni ko'rdik, qanchalar gap toshib odamlar oralarini buzguvchi odamlarni ko'rdik. Qad rubbama kathiran ma la yahtimu lahum bil khayr. Ko'pincha Alloh taolo umrlarining oxirida ularni iymonga muvaffaq qilmaydi dedilar. Umrini oxiriga kelganda iymonga musharraf bo'lmaydi, umrining oxiriga kelganda sirotal mustaqimdan toyadi. Payg'ambarimizni ahodislarini haqligiga iymon hosil qilganman, payg'ambarimizni ahodislarining haqligiga ishonganman deydilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ala ukhbirukum bi shirarikum". Ey mu'minlar, sizlarni yomonlaringiz to'g'risida xabar beraymi? Banil basharni eng yomon toifasi to'g'risida xabar beraymi? Deganda sahobalar qulna bala ya Rasululloh. Ey Rasululloh, xabar bering. Odamlarni yomoni kim bilib olaylik? Nega? O'zimiz o'shanga tushmasligimiz uchun. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytlar: "Al-mashsha'una bin namima, al-mufsiduna bayna al-ahibba, al-baghuna lil-bura'ul ayb". Ular odamlarning eng yomonlari chaqimchilik bilan yuradiganlari, do'stlar oralarini buzadiganlari, odamlarni ayblarini qidirib yuradiganlaridir. Chaqimchilik bilan shug'ullangan odamlar, do'stlar oralarini buzish, isloh qilish o'rniga buzadiganlar, odamlarni aybini qidirib yuradiganlar jamiyatning eng rasvo, eng razil, eng iflos toifasi ekan. Bir kun Hasan Basriy rahimahullohni oldilariga bir odam keldi. Hasan ibn Yasar al-Basriy buyuk tobiin, zamonlarining bila munoza' peshqadami, peshqadam u kishi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan minglablarini Hasan Basriy ko'rganlar, Badriylardan 70 tani ko'rganlar. Hasan Basriyni oldilariga kelib: "Yal Hasan, ey Hasan, falon odam sizni haqqingizga falon narsani dedi. Falon odamning fikri siz haqqingizda juda bir salbiy fikrda". Deganda Hasan Basriy unga qarab: "Ya hada, ama vajada shaytonu rasulan g'ayrak, ama vajada shaytonu rasulan g'ayrak la aghyidanna alladhi amaraka bidhalik". Ey odam, ey do'stim, shayton sendan boshqa elchini topmadimi? Odamlarni gaplarini ko'chirish uchun shayton boshqa elchini topmadimi? Seni bu ishga buyurganni men yomon ko'raman, undan g'azablanaman. Kim u? Shayton u. Bu ishga seni amr qilgan shayton, seni meni oldimga jo'natgan ham shayton. Shaytonga nahot sendan boshqa bir elchi topilmadi degan ekanlar. Mana shuning uchun odamlar oralarini buzib yurishlik bu shaytonning amallaridandir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Man shahida ala muslimin bi shahada laysa laha bi ahl falyatabawwa maq'adahu minan nar". Kimki bir musulmonga bir aybni qo'ysa, lekin o'sha odamga o'sha ayb bo'lmasa, joyini jahannamdan hozirlayversin. Ayb qo'yishdan oldin, aybga aybdor qilishdan oldin uning sha'nini bildirsin, uning haq yo nohaqligini bilsin. Chaqimchilik fitnaning boshi, fasodning eshigidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Da'uni va ashabi, da'uni va ashabi, inni uridu an akhruja lahum naqiy as-sadr." Ey odamlar, sahobalarim to'g'risida yomon gaplarni menga olib kelmanglar. Ey odamlar, sahobalarim to'g'rilarida menga yomon gapni olib kelmanglar. Men sahobalar oldida pokiza qalb bilan chiqishni yaxshi ko'raman dedilar. Bu narsa bizlar uchun dars bo'lmoqligi, bizlar uchun hayot namuna va andozasi bo'lmoqligi darkor. Birovlarni aybini qidirib emas, meni qul ostimda ishlayotgan odamning faqat yaxshi sifatlarini ko'man bilaman, yomonliklarini menga olib kel demasligimiz, yaxshiliklariga e'tibor ahamiyat berib, yaxshilik urug'larini ko'paytirmoqligimiz darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari bu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallamning tariqat va yo'llari bu. Ba'zida shaxsiy manfaatlarimiz uchun, moddiy kamoliyatimiz uchun yoki birovga aziyat va hasad uchun bilib bilmay, xohlagan va xohlamagan holatda ba'zida birovlarning sha'nlari to'g'risida yolg'on gaplarni gapiramiz, noto'g'ri axborotlarni beramiz. Bu noto'g'ri axborotlar va yolg'on asossiz gaplar asosida qanchadan qancha ilm, hunar, iste'dod sohiblarining halok bo'lib borganlari, ilm va hunar va iste'dod sohiblarini bu dunyodan shunday o'tib ketganlari tarixga hammamizga ayondir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bundan bizni barchalarimizni qaytardilar. Jannatga chaqimchi kirmaydi degan so'z o'zi buyuk so'z. Gap aytishimizda tilimizga ahamiyat bermoqligimiz, birovga tilimiz aziyat bermayaptimi? Shoir aytgan ekan: احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك فانه ثعبان. اي انسان tilingni asragin, tilingni tiygin, yana seni chaqib qo'ymasin chunki u ilon degan ekanlar. Arab olimlarining sardori, arab tili grammatika va fonetikasining piri, arab tilidagi ilmu sarf va ilmu nahviga asos solgan buyuk olim Imom Sibvay Usmon ibn al-Bishr rahimahullohu ta'ala bir kun saroyga o'tiradilar. Saroyga podshohga yaqin bo'lgan bir olim bilan bu kishini oralarida bir lug'atga gap ketadi. Imom Sibvay arab tili qoida bilarmonlarining peshvosi aytadilar: arab tilida las'uz zumbur deyiladi. Las' ma'nosi chaqmoq, zumbur ari. Arab tilida las' deyiladi dedilar. Las' sin sokinlik. Podshohiga bir yaqin amaldor aytadi: yo'q, Sibvay las' bo'lmaydi, las' bo'ladi. Ya'ni singa sokin emas, zabar bo'ladi. Sibvay aytadilar: yo'q, men arab tili qoidalarini qo'ygan olimman. Las'ni nafsu havom uchun emas, ilmiy asosim bo'lganligi uchun aytayapman deganda u olim, u odam aytgan ekan: meni gapim baribir o'tadi. Nima uchun? Podshohga yaqin bo'lgani uchun. Meni gapim o'tadi. Amaldor hukmdorga men yaqinman. Sibvay aytadilar podshohga, hukmdorga: ey podshoh, xalqni gapirtiring, olimlarni jamlang, las'mi las'mi shu kalimadagi ixtilofni ayon qilaylik deganda podshoh aytadi, gapga e'tibor bermasdan: men o'zimni nazdimdagi olimga ishonaman, lekin sizga demak ishonmayman. Imom Sibvay buyuk olim al-kitob degan kitobning sohibi mana shu so'zdan keyin aytadilar: undoq bo'lsa men saroyni tark qilaman. Saroydan chiqib ketadilar. Mana shu so'zning, bir so'zning g'amida 40 kundan keyin o'ladilar, vafot qiladilar. Bir aytilgan, tildan chiqqan bir so'zning g'amida 40 kundan keyin halok bo'ladilar. Bir aytilgan so'z xanjardan ham o'tkir tushmoqligi, bir aytilgan so'z inson hayotini, insonning jamlagan ilmiga nuqta qo'ymoqligi mumkin. Muhammad ibn Ka'b al-Quradi rahimahullohu ta'ala Madina olimlarining sardori, Madina olimlarining peshvosidan so'ragan ekanlar: ayyul xisolil mu'min awda'u lahu. Ey Muhammad ibn Ka'b, büyük alimsiz. Mufassirlerini sultanısız. Ubay ibn Ka'b, peygamberimizden Kur'an'ı anık işiten Hazreti Ubay'ın ön kul sahibleri siz. Kaysi sifatlar Müslümanın obro'yini tushiradi, sha'nini kam qiladi deganda aytgan ekanlar. Faqol kathirul kalam ifsha'us sir va qabulul qawli kulli ahad. Uch narsa bor, uch yomon xislat bor insonni sha'nu mahakini tushiradi. Birinchisi ko'p gapirishlik, ikkinchisi sirlarni oshkor qilishlik, uchinchisi har bir eshitgan gapga ishona verishlik, har odam nima xabar olib kelsa o'shanga ishonishlik. Alloh subhanallohu va taolo Hujurot surasida ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin deb marhamat qiladi. Ey mu'minlar, ey ahli iymon birodarlar, agar sizlarga bir kishi bir gapni aytsa, bir so'zni olib kelsa, fatabayyanu, boshqa bir qiroatda fattasabbatu, u gapni asli asosini tekshirib ko'ring, u gapga to'laligicha ishonch hosil qiling. Hatta agar ishonch hosil qilmasangiz nima bo'ladi? Antusibu qauman bijahala, bir qavmga bilmay ularga aziyat berib qo'yasiz. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, keyin qilgan ishlaringizga bir umr pushaymonda bo'lib yurasizlar. Allohning tavjihoti bu, Rabbul izzi val jalolni bizga bergan nasihati bu. Bir ulug' hakim, bir ulug' olimni oldilariga kelib, bir ulug' allomani oldilariga bir kishi kelib aytgan ekan, fa akhbarahu bi xabar, olimni oldiga kelib u kishiga bir xabarni aytgan ekan, siz haqqingizda falon odam falon narsani aytyapti. Nima deysiz shunga? Do'stim siz, ulug'im siz, siz haqqingizda faloncha falon gapni aytyapti deganda u kishi aytgan ekanlar. Atayta bi salasi jinoyat. Ey menga gapiruvchi odam, uchta jinoyat qilding. Shu gapingda uchta jinoyating bor. Qaysi jinoyat deganda bag'ifta axi ilay va xaj va shagalta qalbiy al-farig واتهمت نفسك الامينه نف واتهمت نفسك الامينه. Uchta jinoyat qilding. Birinchisi, o'sha odam to'g'risida yaxshi fikrda edim, fikrimni aylantirding, do'stim edi dushmanimga aylantirding. Ikkinchisi, qalbim xotirjam edi, bexavotir yurgan edim, qalbimga g'ulg'ulani solding, qalbimni xotirjamlikdan behalovat u behuzur qilding. Uchinchisi, senga ishonardim, yaxshi odam deb o'ylardim, lekin seni sha'ningga qaytib bir o'ylab ko'rishingga o'zing majbur qilding. Endi sen ham o'ylab ko'raman, u gaping to'g'rimi? U chaqimchi bo'lsa odamlarga gapini menga olib kelib, do'stim bilan meni oramizni buzmoqchi bo'lsa, buni so'zi to'g'rimi? To'g'ri emasmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam barchalarimizni chaqimchilikdan qaytardilar. Hatto odamlar oralarini isloh qilish uchun shariat bizga yolg'onni ruxsat berdi. Yolg'on gapirsang ham mayli, do'stlarni birlashtir, ulfatlashtir dedi. Qandayki, to'g'ri so'z bilan emas, yolg'on bilan olamlar oralarini buzsak, biz katta gunohkor va fojir bo'lar ekanmiz. Tilni ofatlaridan, insonni zalolatiga yetadigan narsalardan, Alloh va Rasulining shariatiga bemalol til bilan gapirmoqligimiz, diniy ahkomlarga Alloh subhanallohu va taolo ulug' qilgan zotlarga o'ylamay, netmay gapirmoqligimiz, ilmsiz, shar'iy asossiz, Qur'on va hadisdan xabarsiz ahlullohga, Alloh va rasuliga gapirmoqligimiz, tilimiz bilan yo yuzimiz bilan shariatni ustidan kulmoqligimiz, shar'iy ahkomlarni masxara qilmoqligimiz, namozxon mu'min musulmonlarni oyoqlariga chilparchin qilmoqligimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam g'azvadan, bir safardan qaytib kelayotgandilar. Shunda payg'ambarimiz bilan birga bo'lgan munofiqlar gap to'qidilar. Kimlar to'g'rilarda? Sahobai kiromlar to'g'rilarda gap to'qidilar. Sahobalarga qaratib u munofiqlar nima dedilar? Ma ro'ayna misla qurra'ina ha'ula arghabu butunan va akzabu alsunan va ajbanuna 'inda al-liqa. Sahobalarga qaratib aytdilar: "Ey sahobalar!" Sahobalarga aytibdilar munofiqlar. Payg'ambarimizni qo'llab-quvvatlayotgan jon u molini Alloh uchun kechirgan bandalarga nima deyaptilar? "Ey sahobalar, sizlar g'amlaringiz qorinlaringizdan boshqa narsa emas. Yolg'on gapirasizlar, dushmanni ko'rganda qochasizlar." Umuman sahobalar tarixida bu narsa bo'lmagan, bu bo'hton yolg'onning o'zi. Alloh taolo o'zining ahliga, payg'ambarining muhiblariga bu so'z ta'na toshlari ilon afo tillar yo'nalganda Alloh oyatini yo'naltirdi payg'ambarimizga. Abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ularga ayting ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Sahobalarga Allohni do'stlariga tilini tiymaydigan odamlarga ayting, ular iymonlaridan keyin kofir bo'ldilar. Bu so'zlari bilan dindan chiqdilar deb ayting ularga. Shunda ular kelib: "Ya Rasululloh, innahu kana hadisu rakb." Ey Rasululloh, bizlar safarga borishda zerikmaslik uchun, gap bo'lsin uchun buni aytayotgandik deganda Allohni o'dadi: "Abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un." Alloh bilan masxara qilinadimi? Payg'ambar bilan masxara qilinadimi? Diniy ahkomlar bilan ham masxara qilinib, ularga yengil-yelpi e'tibor beriladimi deb Alloh subhanallohu va taolo ularga odob berib qo'ydi. Bizlarga ham tillarimiz ba'zida shar'iy ahkomlarni ma'noyu mag'ziga yetmasdan ba'zi so'zlarni afsuski eshitib qolamiz. Senga hali namozni kim qo'yibdi? Kim qo'yibdi senga hali namozni? Masjidga borasan, masjid qorinni to'ydiradimi? Duo qiling, duoni qo'ying domla. Duo cho'ntakka kirmaydi. Domlalar, bular qorinlaridan boshqa g'amlari yo'q. Domlalarning qorinlari 40 ta bo'lar ekan, 7 ta bo'lar ekan. U domla nimani yo'q aytib beryapti? Sizga bozorni gapini aytib beryaptimi yo birovni g'ibat u chaqimchilik qilyaptimi? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Uzr so'ramanglar. Iymondan keyin kofir bo'lganlaringizni o'zlaringiz sezmay qo'ydingizlar. Allohni ulug' qilgan masjid bilan, Alloh taolo ulug' qilgan haj bilan, Alloh taolo ulug' qilgan ahlulloh avliyolar bilan, avliyolar bilan Alloh ulug' qilgan bandalar bilan hazil ketmaskan. Hozir halol va harom bormi? Ey domla, hozir halol ham yo'q, harom ham yo'q. Olavering. Ba'zida tilimiz bilan Allohga dushmanlik qilganimizni, Allohni shariatiga aytib yorganimizni bilmay qolamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shariatni bee'tibor va bepisand qilgan odamlarni borar yerlari to'g'risida juda ko'p hadislar aytganlar. Mulla Aliyul Qori rahimahulloh Fiqhul Akbarni sharhida, Fiqhul Akbar Abu Hanifani kitoblarini sharhidagi oxirgi betda til bilan aytilgan qaysi narsalar odamni dindan chiqarishligini aytadilar. Til bilan qaysi gaplarni banda aytib qo'ysa dindan chiqqanini tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallohi kabir. Alloh nima deydi? Ular tillaridan chiqqan so'zni, qilgan ishlarini Makkani surati qo'yilgan ustiga yalang'och ayollarni suratini pastga qo'yib sotayaptilar. Uni hech narsa deb o'ylaydilar. Alloh nima dedi? Va huwa 'indallohi kabir. Agar bilsangizlar, bu qiliq Allohning nazdida katta gunohdir, katta fisqdir, katta isyondir deb Alloh subhanallohu va taolo marhamat qilyapti. Til bilan vatanga xiyonat qilmoqlik, til bilan ona zamin bergan ne'matlarga nonko'rlik qilmoqlik, tilni ofatlaridan ona yurtga xiyonat kiradi. Makkadan 70 kilometr uzoqlikda bir qabr bor. Abraha tarixdan ma'lumki Yamandan chiqib Makkani, Ka'bani yer bilan yakson qilib buzmoqlik uchun Yamandan otliq olib keladi. Askarlarini jamlab keladi. Yamanga o'zi bir masjid quradi. Odamlarni hajini o'shanga qaytarmoqchi bo'ladi. Kelib Ka'bani buzib ketmoqchi bo'ladi. Arablar unga barchalari qarshi chiqadilar. Zunafar, Xuzo'alar unga qarshi chiqadilar. arshi chiqqanlardan keyin hammasini yengib Toifga keladi. Toifga kelganda Bani Saqif unga qarshi chiqolmaydi, o'tiradi, jim turadilar. Lekin ularni ichidan Abu Rug'ol degan bir odam chiqadi. Jim o'tirmaydi. Nima qiladi? Abu Rug'ol chiqib aytadi: "Menga tegmanglar. Xo'p, nima qilasan? Ka'bani sizlarga yo'lini ko'rsataman. Chunki Toif bilan Makka orasi tog'lik joylar, yo'lini ko'rsataman." Chili bilan Ka'baning yo'lini ko'rsatadi. Shunday borasizlar, 4 mildan keyin qaytasizlar, undan keyin Ka'baga kirib borasizlar. O'sha joyda Abu Rug'ol vafot qiladi, o'ladi. Arablar ming yillardan beri o'sha qabrni toshbo'ron qilishadi. Nega? Xiyonat uchun. Tili bilan mamlakatga, millatiga, ona yurtga qilgan xiyonati uchun uni arablar toshbo'ron qilishadi. Tilni ofatlaridan Alloh subhanallohu va taolo tilimizga ahamiyatli va e'tiborli bo'lmoqlikka buyurdi. Tilni ofatdan saqlash yo'llarini o'rgatdi. Tilni ofatdan saqlamog'imiz, tilimizni himoya va muhofaza qilmoqligimiz darkor. Tilni saqlovchi omillardan birinchisi oxiratni o'ylamoqligimiz. O'limni eslamoqligimiz. Allohni oldiga borganda bu aytgan so'zimga nima deb javob beraman degan gapni, savolni oldimizga qo'ymoqligimiz darkor. Allohni oldiga borganda bu so'zimga aytayotgan tashviqimga javob berib bilamanmi? Qabrga bir o'zim zulumotda qolganimda munkir nankirlar kelib, har bir narsadan la yugadiruna sagiratan va la kabiratan illa ahsaha. Katta va kichik narsalarni hisob kitob qilganlarda bu aytgan so'zimga javob berib bilamanmi yo'qmi? Mana shuni ko'z oldimizdan qochirmasligimiz darkor. Qabrda kirganimizda, mahsharga odamlar oldiga borganimizda Alloh turg'izib bizni aytsa: "Ey banda, tilni bergandim, shu gapni aytding. Javob berib bilasanmi?" desa, shunga javob tayyorlasakgina tilimizdan so'zimiz chiqsin. Bo'lmasa tilni Alloh tishlar bilan qo'rg'onlab, iyak bilan yopib qo'ygan. Tilimizni to'g'ri yo'lga soladigan omillardan kechqurunlari, kunduzlari, ana al-layli va atrofan nahar, Allohdan so'ramoqligimiz, Allohga duo qilmoqligimiz. Alloh taolo tilimizni rasvolikka etmasin, yomonlikka etmasin. O'zimiz dunyo va oxiratda javob bera olmaydigan narsalarga bizlarni solmasin. Abu Bakr tillarini olib yig'lar edilar. Meni boshimga nima musibat tushirgan bo'lsa, shu til tushirdi. Ajdodlarimiz aytgan ekanlar: "Zabon dardahonu posponi sarast." Tilimiz og'zimizda bo'lsa ham boshimizni, qiyomatda vujudimizni qo'riqlaydi. Alloh subhanallohu va taolodan so'ramoqligimiz darkor. Tilni saqlaydigan omillardan o'tgan salafu solihlarimiz, payg'ambarlar, sahobalar, tobiinlar, ulug'larni siyratlarini o'rganmoqligimiz, ularni o'zlarimizga namuna va tatbiq qilib olmoqligimiz darkor. Birlari aytadilar: 40 yildan beri Allohni g'azabini aytadigan so'z aytganim yo'q. Ikkinchilari aytadilar: bir haftaga qaysi gap gapirgan bo'lsam, aytgan so'zlarim sanog'ini bilaman deydilar. Uchinchilari aytadilar: umrimda yolg'on gapirganim yo'q deydilar. Nima uchun? Bir haftada aytgan so'zlarni sanog'ini bilar ekan, Allohu akbar. Bir soatda aytgan so'zimizni sanog'ini bilamizmi? Bir soatda. Chunki ular Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bashariyatning buyuk muallimi, buyuk sarkardasidan eshitgan edilar: "Min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni." Insonni o'ziga tegishli bo'lmagan narsalarni tark qilmoqligi islomiyatining go'zalligi, iymonining ziynatli ekanligini ko'rsatadi. Tilni ofatlardan saqlash omillaridan tilimizni yaxshilikka o'rgatmoqligimiz, tilni zikrga o'rgatmoqligimiz, kalomullohni o'qishga o'rgatmoqligimiz, tilimiz bekor qolganda o'zi beixtiyor subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deyishga o'rgatmoqligimiz, tilimizda inshaalloh, mashaalloh demoqligimiz darkor. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh ovqat desalar, bir luqma olsalar bismillah derdilar. Luqma tomog'idan o'tgandan keyin alhamdulillah derdilar. Shogirdlari so'radi: "Ustoz, bir marta bismilloh oxirida bir alhamdulilloh desangiz kifoya-ku. Deganda Imom Ahmad aytgan ekanlar, jim turganimdan ko'ra bu nafaslarga bismilloh alhamdulilloh aytmoqligim ma'qul deb aytgan ekanlar. Tilimizni to'g'rilikka o'rgatmoqligimiz, haq yo'lga undamoqligimiz, tilni hamisha bismilloh bilan, tilovati Qur'on bilan, zikr bilan, ha shunday odamlar bor, tillarida, dillarida hamisha yaxshilik bo'lmoqligi darkor. Alloh taolo bu tillarni bizlarga birovlar ayblarini yoyish uchun emas, birovlarni g'iybat qilish uchun emas, behuda sapsata so'zlar uchun emas, vaholanki odamlar oralarini isloh qilish uchun avvalo tilda La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytmoqlik uchun, insonlarga yaxshilik elchisi bo'lmoqligi uchun jamiyat, shaxs, oila, nafsning dunyo va oxirat saodatiga yo'naltirmoqlik uchun yaratdi. Bu tillarni Alloh taolo odamlar aybini yopmoqlik uchun yaratdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Man zabba an muslimin zabballohu anhu nar jahannama yawmal qiyama. Kimki bir musulmon sha'nini hurmat qilsa, o'zi yo'qligida do'stlari, birodarlari uni orqasidan bo'hton qilayotgan paytda, ey birodarlar, g'iybat qilyapsizlar, u odamni haqqiga gapirmanglar, u odamga g'iybat qilmanglar, u odamni to'g'risida g'iybat qilmaylik desa, bir odam sha'nini himoya qilsa, Alloh qiyomat kuni u bandani otashi do'zaxdan himoya qiladi deb payg'ambarimiz aytdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytlar: "Man satara musliman, satarahullohu fid-dunya val-oxira." Kimki bir musulmonni obro'sini saqlasa, gunohini yopsa, Alloh taolo ikki dunyoda uni xatoyi aybini yopadi dedilar. Ular sahobai kiromlar g'iybat davralarida bo'lmasdi. Ular chaqimchilik qilmasdilar. Ular yolg'on gapirmasdilar. Alloh va rasulining hargiz ustidan, avliyolar ustidan hargiz kulmasdilar. Allohni kalomini qo'yib, tagida o'zlarining harom ishlarini, bad kirdikorlarini aytmasdilar. Chunki ular bashariyatni hidoyatiga etgan muallimul bashariyya, muallimul avval val oxir Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan eshitgan edilar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw la yasmut. Aytgan edilar, kimki Alloh va oxiratiga iymoni bo'lsa, kimki mu'min musulmon bo'lsa, falyaqul khayran aw la yasmut. Yaxshi gapirsin. Yaxshi gapira olmasa jim turib tilini tiysin. Ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni buyuk tavjihotlarini eshitganlar. Naha rasulullah sallallohu alayhi va sallam an qilin va qol va kathratil maqal va idoatil mal. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sapsata so'zlardan, ko'p gapirishdan, asossiz so'zlardan va molni zoyi chiqarishlikdan va ko'p gapirmoqlikdan qaytargan edilar. Bu dunyoda har bir chiqqan nafasimiz, har o'tkazgan lahzamiz, har tilimiz bilan aytgan so'zimiz yo foydamizga yo zararimizga bo'ladi. Alloh subhanallohu va taolo barchalarimizni ikki dunyoda bo'muvaffaq qilsin. Hamisha tillarimizni iloho yaxshilik yo'lida xizmat qiladigan, tillarimiz amru ma'ruf qiladigan, nahi munkar qiladigan, g'iybat zotidan, chaqimchilik asaridan saqlanadigan, Alloh va rasulini zikri aytilganda, Allohni avliyolari aytilganda tilimizni tiyadigan mu'minlardan bo'lmoqligimizni Alloh taolo nasib ro'zi aylasin. Alloh subhanallohu va taolo ilmga hammamizni chanqoq qilib, ilmiy majlislarga mustavir ro'bardavon bo'lmoqligimizni nasib ro'zi aylasin. Robbana atina ma va'adtana ala rusulik va la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Xudovandom, tilimizni yomonligidan, nafsimizni badkirdorligidan o'zingdan panoh so'raymiz. O'zing asragin, qiyomatda borganimizda bizlarni sharmanda qilmagin. Payg'ambaring, suyukli habibing Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sendan nima yaxshiliklarni so'ragan bo'lsalar, bizlar ham ushbu jamoatimiz bilan sendan o'sha yaxshiliklarni so'raymiz. Alloh bizlarni muyassar aylagin. Payg'ambaring, suyukli habibing, rasuling Muhammad sallallohu alayhi va sallam sendan nima narsalardan panoh so'rab, uning yomonligidan panoh so'ragan bo'lsalar, Robbim, u narsalarning yomonligidan biz ham panoh so'raymiz. Alloh o'zing u narsalardan barchamizni asragin. Iloho, quvvatimiz ko'tarmaydigan, toqatimiz yetmaydigan narsalarni, fitnalarni bizlarga yuklamagin. O'zimizni ham, qiyomatgacha keladigan zurriyotimizni ham, bu birodar Alloh yo'lida yaxshi ko'rgan aka-ukalarimizni ham, iloho, bir-birlarimiz bilan qalblarimiz keng, tillarimiz samimiyatli, vujudlarimiz bir-birlarimizga inshaalloh yaqin bo'lib hayot guzaronlik qilmoqligimizni nasib ro'zi aylagin. Robbana g'fir lana ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.